halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 19-30 mitirband efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha agoostana waa 14 sannadka 2020. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah aabbaha gabar lagu dilay magaalada laascanood oo v o a la hadlay.
dadka xaafadda taagan oo le war dadkan xabadda ka daa ayuu xabad ku soo riday, xabaddaasaa gabadha ku dhacday. dad shacaba oo maataa xataa ardaydii maaratay waxaa shoobaraha wadayay dadkii waday aan ka mid ahayn oo guryahoodii joogay buu ninkaasi xabadda ku soo riday ulakac, gabadhaasina xabaddaasaa ku dhacday.
waxaad kaloo maqli doontaan mucaaradka turkiga oo ka hor yimid lacag kaalmo ah oo turkigu uu siiyo soomaaliya. waxaad kaloo maqli doontaan wax soo saarka kalluunka dalka jabuuti xilliga kulaylaha iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. madaxweynaha tuniisiya kays saciid ayaa jimcihii meesha ka saaray walaaca dowladda maraykanka ee ku aadan khatar soo wajahday dimuqraadiyadda dalkan ku yaalla waqooyiga afrika kadib markii uu bil ka hor kala diray baarlamaankii dalkaasi. ma jirto sabab looga walwalo arrimaha xorriyadda, cadaaladda iyo dimuqraadiyadda tuniisiya, ayuu kays ku yidhi qoraal uu xafiiskiisa ka soo saaray kadib markii uu la kulmay wafdi sare oo ka tirsan maraykanka. madaxweynaha ayaa bishii julaay u qaaday tallaabooyin gaar ah taasi oo uu saamaxayso dastuurka dalkaasi si uu uga jawaabo filashooyinka dadka ay kaga soo horjeedaan caqabadaha siyaasadeed, dhaqaale iyo kuwo bulsho, ayaa lagu yidhi qoraalka. john finer oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka maraykanka iyo diblomaasiga sare ee washington u qaabilsan bariga dhexe jowi hood ayaa jimcihii la kulmay madaxweyne siciid iyo hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah. finer ayaa gaarsiiyey fariin uu ka siday madaxweyne jo biden taasi oo ku booreysay in si dhaqso ah loogu laabto hannaankii dimuqraadiyadda baarlamaaniga ah ee dalkaasi tuniisiya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad. la taliye ka socday aqalka cad ayaa sidoo kale u sheegay madaxweyne kays inuu si degdeg ah u soo magacaabo ra-iisul wasaare awooda inuu soo dhiso xukuumad dalkaasi ka samata bixisa dhibaatooyinka dhaqaale iyo caafimaad ee wajahayo. dowladda kanada ayaa sheegtay inay qaadan doonto 20,000 oo qaxooti afghaaniyiin ah oo ay ku jiraan hogaamiyaasha haweenka, shaqaalaha dowladda iyo dadka kale ee khatartu ay ka soo wajahayso taalibaan xilli ay kooxdu la wareegayso qaybo badan oo ka mid a dalkaasi. wasiirka arrimaha socdaalka ee kanada ayaa sheegay waxa uu sheegay in xaaladda afghanistan ay tahay mid aad looga xumaado. qaxootigan ayaa waxaa ku jiri doona afghaaniyiinta nugul ee weli dalkaasi ku nool iyo kuwa isaga cararay dalkaasi kuna sugan dalalka deriska ah, waxaana markaa laga tago hogaamiyaasha ururada haweenka iyo shaqaalaha dowladda iyana liiska ku jira kooxaha difaaca xuquuqda aadanaha, dadka laga tirada badan yahay iyo wariyaasha. iyadoo taalibaan ay kusii dhawaanayso caasimada kabul, saraakiisha ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ee kanada ay wadaan qorshe ay kusoo daadgurayn doonaan shaqaalaha safaaradda inkastoo aan si cad loo faahfaahin. dalalka spain, denmark, norway iyo netherlands ayaa jimcihii waxay ku dhawaaqeen in shaqaalahooda ay kala soo baxayaan dalkaasi. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. subax wanaagsan markana laascaanood. cabdiraxmaan maxamed yuusuf oo ah aabbihii dhalay waa aabbaha dhalay gabar 14 jir ah oo laascaanood ku geeriyootay ayaa codsaday in maxkamad la hor keeno askarigii ku dilay gabadhaasi magaalada laascaanood. cabdiraxmaan ayaa u waramay wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim olol.
waxaan ahay gabadha dhimatay ee falkii halkaa ka dhacay ku dhimatay oo 14 jir bay ahayd oo xaafidada qur-aanka xidisan. geeridaa naxdinta le ayaa nagu dhacday. gabadhana waxaa dilay nin askariya oo biliiska ka tirsan ayaa maartay dad meel maataa oo gurigoodii horta farfadhiya oo aan shoobarihii meeshii ka dhacay ku jirin xabad toogashaa oo toosa ku soo riday. ninkii waa la qabtay adigu markhaatiyadii subaxii baad askarigii la keenay. dadkii goobjooga ahaa ee lahaa dadka xabadda ka daa wardadka xabadda ka daa ayaa markhaatigii ku furay. askartii baa lasoo safay, waa laga soo saaray 4 qof, midiba mar buu galay. ninkii waa la sheegay, isaguna waa qiraal oo waa qirtay. waxaa warqad booliska soo qoray ay ku leeyihiin waxaanu booliska lagu leeyahay gabadha oo boolis baa lagu leeyahay. ninku qabiilkiisii waa la garanayaa, waa nin qabiil ka soo jeeda, caaqilkiisii iyo raaskiisii hoose iyo ciduu yahayba. namana qabato, boolis baa lagu leeyahay maadaama ninkii gabadhaasi dilay uu nin askari ahaa ahaado, laakiin nin reer ka soo jeeda ula kacna ugu dilay. waxaanu codsanaynaa cid kastoo ay qusayso in maxkamad cadaalada oo sharciya la hor keeno oo aanu ku kala baxno.
marka idinkuma waxaad dalbanaysaan in maxkamadda la geeyo?
haa, waxaanu codsanaynaa cadaalad inaanu helo. kow, inaanu cadaalad helo. cadaalad baana deeqda, shareecadaana deeqda, islaamka qadarka iyo waxa dhacay kama xumin. falkaasi ninka ula kaca u geystay waxaanu doonanaa in sharciga la keeno oo aan nalamana habaamin oo la dhihin boliis baa lagu leeyahay xaajada. wax badan baynu aragnay xaajada dadka waxaa lagu leeyahay, boliis baa lagu leeyahay, dadkuna ay kabuu kaga dhammaadaan. marka cadaalad baanu codsananaa in laysu kaayo keeno insha allah.
mas-uuliyiinta gobolka iyo booliiska maxaad kala kulanteen idu?
booliiska waxaanu kala kulannay, waanu mahadnaqana ilaahay subxaana watacaala baa mahadda koowaad leh. man lam yashkurinnaas baa nabiyl qofkan dadka u mahadnaqan ilaahayna uma mahadnaqo. ninkaa taliyaha booliiska ee gobolka xilbuu iska saaray, dadkiina waa keenay, habeenkii dhanna waa shaqaynayay. waana maaragtay hawshii intii kolley inta badan kaga aadanayd waxa weeyaan waa ka shaqeeyey. isaguna maayarka gobolka waa u mahadnaqanaa hawsha isaguna maaragtay waa ka shaqeeyey. hawsha inta dhiman waxa weeye in ninka cadaaladda maaragtay la keeno oo nala ka daayo, boliis baa lagu leeyahay iyo boliis baa hawsha maaragtay waxa weeyaan ay u taallaa. dadkani de waa dad isu tegay, nin waliba ninbuu ka soo jeedaa. waxyaaba badan oo maaragtay gobolka ka dhacayna waa jiraan oo hawshaas oo kale ah. marka insha allahu tacaala waxaanu codsanannaa cid kasta ay codsayso in cadaaladda maaragtay waxa weeyaan laysugu kaayo keeno.
gabadha marka xabaddu ku dhacday xaggay ku sugnaydna?
gabadhu gurigooday ku sugnayd, ninkuna wadada guriga jaamaca ilaa anagu dersanahay wuxuu maaragtay wadada cad buu ise soo taagay. meesha markaa wax shoobara ah oo ka socday xilliga iyada ahi ma jirin. laakiin markay gabadhu xabadda ku dhacasay maan taagnayn, arday yaryar baan maaragtay xabadda ayay isirdhaafi iyo xaggaa u dhaafi. ninkaasi askartu ka soo haray, askartu way yaaceen oo waxay maaragtay waxay baabuurtoodiiba waxay ka fuulayeen meel iskoolka xagga shisha ka xigta, annaguna dhinaca koonfureed baanu ka xignaa iskoolka oo sikado badan baa noo dhexeey. ninkaasi wuxuu soo istaagay wadada, dadka xaafadda taagan oo leh war dadkan xabadda ka daa ayuu xabad ku soo riday. xabaddaasaa gabadha ku dhacday, dad shacaba oo maataa oo xataa ardaydii maaratay waxaa shoobaraha waday dadkii waday aan ka mid ahayn oo guryahoodii joogay buu ninkaasi xabadda ku soo riday ulakac. gabadhaasina xabaddaasaa ku dhacday.
raxmana hadda ma xidhan yahay askarigii lagu eedeeyey inuu gabadha dilay?
annagu markii aanu hawsha qiraalkeedii laysla qiray markhaatiyadiina la keenay, ninkiina waa la xidhay baana laku yiri. laakiin anagu ma cadayn karayo ninkaasi uu xidhan yahay oo maaratay jeelka ay geeyeen, nalama tusina. waxaanu war ninkaasoo jeebaysan hodharkaa biliiskana laga saaray, salligana loo kaxeeyey, bay ahayd in nala ku qanciyo. waxyaabaha ugu horreeya cadaaladdu ay ka bilaabanaysay waxaa kow ka ah inay maaratay ninka isagoo jeebaysan ay soo qabtaan oo keenaan, salligana ay geystaan. anagu fawdo iyo weerar midna toona maana wadin. cadaaladun baanu codsanan, cadaalad baanuna doonin.
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamed yuusuf oo dhalay gabar yar oo biliisku ku dileen magaalada laascaanood, wuxuuna u warramayey wariyaheenna cabdikariim olol. waqtiga kulaylaha ee xagaaga dadka jabuuti ayaa aad u gata kalluunka ama malaayga. inkastoo kalluunku uu ku soo farabato badda waqtiga xagaaga ee kulaylaha, dhinaca kalena waxaa jira in la fududeeyey howlaha lagu galo badda ee kalluumaysatadu ay ku soo qabtaan ama ku soo jallaabtaan kalluunka ama malaayga. wariyaha v o a ee jabuuti ramadaan muuse jaamac ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
inkastoo waqtiga xagaaga ee kulaylaha kaluunka aanba malaygu soo doonto biyaha kulul ee xagga sare badda handana waxa jirta bariyahan dambe in si wanaagsan loo fudeydiyay hawlaha dadka ka shaqeysta ka faa'iideysiga kheyraadka badda axmed maxamed oo ka mid ah kaluumaysatada ka xogsata badda ayaa ii sheegay qaabka uu hawlgalo
barafka ayaa qaadanaya barafkaana di kaluun baan ku keenaya shirkadina waxaan siisaa saanski iyo barafki waxaa soo dhanbay noo soo fudeysay oo aan halka ka qaadanaa siyaasi hawsha u socota anigu waxaan kalula ahaa 7-8 sano xagaagii kaluunku u badan yahay laakiin dabeelaha tira badan jiraakana dee waa qaboobay kaluunku u yaraada kolkaa uu yarkaca kaluunku
haweeye xasan oo ka mid a dadka ka ganacsada kaluunka amba malayga ayaa ii sheegtay faraqa u dhexeeya waqtiyada kulaylaha iyo jiilaalka ee qaboobaha
jiilaalku xagaag waa daf markaska dadku naga xagaa baxaan wax umahayn la jiro laakiin waa daf oo un jaban yahay deerka yimaada qodka yimaada fayaadka yimaada waxba lama waa laakiin jiilaalku waa dhaxan qowriga maanta baxay 10 cush maqlaanaya maashan cush u dhabar adaynaya
maxamuud cabdi oo isna ka mid a dadka macaamiisha ayaa wax iga tilmaamay sababta uu badiya u iibsada kaluunka
kaluunku wallahi faa'iido badan bu leeyahay nafaqooyin badan bu leeyahay waxyaabaha wadankeenu qariga ku yeena kamid bay tahay halkan baan soo doota anigu halkan wallaahi melda nadiifa adeegeeduna wanaagsan yahay
maxamed cabdilaahi oo ah maamulaha shirkada u xilsaaran maaraynta marsada qaabilsan khayraadka badda ee magaalada jabuuti ayaa iga waramay qaabkay u shaqeeyaan
waxaan diyaarinay meelihii kaluunka lagu keydinayay annagoo la kaashanayna wasaaradda ku shuqul kale waxaan diyaarinay meelihii barafka loogu sameynayay waxaan diyaarinay tayadii dooniyaha dadka kaluumaysiga inaan hadduu itaal daran yahay gacan siino hadduu haystana wixii uu nooga baahan yahay aan u sii maalgelino si hadhow weliba kaluunku u keeno annaga ka iibsanin qofka kaluumaysiga markuu doonta la yimaado waxaa ka gooyi karaa shiidaal buu rabaa baraf buu rabaa wuxuu rabaa meeshii weliba markuu kaluunku yimaado hadduu ilaa caawa saq dhexe yimaado uu beri meeluu ku keydiyahaysan kaluunku waad aragtay daqiiqad gudahood barafka marka laga saaro waa u dhammaanaysaa waxaan siinay meelo wax yaroo naqan aan waxba laga qaadina service loo sameeyo oo kaluunka iska dhiganayo 2-3 cush ku oolay taasoo dowladdu ay gacanqabad weyn ka tahay inay nagu ilaaliso waxyaabaha qaar nagu garab joogta ama wasaaradda noqoto oo madaxweynuhuna uu rabo dadku inay baddan khayraadka kala soo baxaan taasoo uu lagu dhiirigelo qaarkood doonyo fara badan la siiyey qaarkood annagu aan doonyaha siinay saasoo kale waxaan taray garanaa dadku inay badda soo galaan waxaan uga samaynay meelihii wax lagu cunaya asaasiga hilibun baa lagu ordi jiray laakiin inka qaybta kaluun bay u badan tahay imika marka waxaad moodaysaa inay tayada kor u kacday wax soo saarka kaluun
rabadan muuse jaamac v o a jibuuti
hay-adda canshuurta u qaabilsan maraykanka ee loo soo gaabiyo IRS ayaa markii labaad toddobaadkan lacago u dirtay malaayiin qoysaska saboolka ah iyo kuwa aan dakhligoodu wanaagsanayn si loo caawiyo xilligan oo cudurka coronavirus awgiis dad badan ay dhaqaale ahaan aad u liitaan barnaamijkan lacagaha bishiiba mar loogu dirayo qoysaska uusan dakhligoodu burnayn ayaa waxaa la soo wariyey in waalidiin badan uu u sahlay inay awood u yeeshaan inay cunno u helaan ubadkooda islamarkaana ay maareeyaan nolosha qoysaskooda lacagahan oo loogu magacdaray enhanced child tax credit ayaa waxaa IRS bilowday inay dirto 15-kii July iyadoo 13-kii bishan ee jimcihii shalay jaagii labaad loo diray qoysaska wadajirka ah ee sanadkii sameeya lacag ka yar $150 maraykanka ah lacagahan ayaa lagu saleeyey ubadka qoyska u jooga iyo da'dooda caruurta ka yar 6 jirka ayaa qofkiiba waxaa waalidka lagu siinayaa lacag gaaraysa $300 maraykanka ah bish halka caruurta ay da'doodu u dhexayso 6-17 jirna loo qoondeeyey lacag dhan $250 bishii lacagahani ayaa la sheegay inay saameyn wanaagsan ku yeesheen qoysaska saboolka ah ee markoodii hore la daalaa dhacayay inay noloshooda maareeyaan iyadoo ay u sahashay inay awoodaan inay ubadkoodu helaan raashin ku filan iyo sidoo kale waxyaabaha quutul daruuriga ah asad khaliifa cali weyd oo ah agaasimaha hay-adda new american development center ayaa sharaxaya waxa lacagahani ay yihiin
lacagtan waa markii labaad ee muddo 6 bilooda dadka la siiyo waa qeyb ka mid ah sharci ama mataqaana low congresska maraykanka uu baasgareeyey madaxweyne Joe Biden oo saxiixay oo la yidhaha American Rescue Plan marka waa child tax credit ama dadka canshuurta xareeya ma heerkaale low incomeka ama qualificationka soo gelaya mataqaanaayey dadka lacagta loogu talagalay 50% ama 50% canshuurtii ay heli lahaayeen baa loo sii horumarinaya marka qoysaska xaq u yeesha lacagtan waxay helayaan bishii ilaa $300 halkii ulug ee ka yar 6 sano, ama $200 ulugii u dhexeeya 6 ilaa 17 sano jir. Marka IRS-tu lacagtan paymentigeeda waxay bilaabaysaa oo ay u direysaa familada, iskala u direysaa July 19th u bilowday paymentigii ugu horreeyey, waxaana sanadka ilaa December 19th ayay mataqaana ay dhammaanaysaa. Marka 6 payment ay noqonaysaa July 15th, August 19th, September, October 19th, taasaa loo diri doonaa.
Asad ayaan mar kale weydiiyey faa'iidooyinka ay lacagahani u leeyihiin qoysaska loo dirayo bil kasta.
Waxaan ognahay ilaa 2020 markii masiibadan mataqaana pandemic uu dhacay, ilaa hadda dad fara badan oo weli u badan xoogsatada ah immigrantiga iyo dadka qaxootiga ama inagoo kaleeta Soomaalidu kaliya ay ka mid yihiin inuu si dhabal ah u saameeyey, sababto ina waxaan inu shaqaysta oo burqaala oo qofku hanta aan leeni meesha umaynaa imada meeshu kan u dhamid inaan ka xoogsidno ama mataqana wax ka barano. Marka dadkii waxaa ku dhacay shaqo la-aan, guryihii baa la iska bixin waayey, hijaarkii iyo mortgagedii guryahaa baa lacagkii bixin waayey, shaqadii laka soo gelisay, incomekii, qoyskii cuntadii, wixii o dhan baa isdhamay. Marka lacagtani waxay kabaysaa oo lagu taga ay kabto qoys walba wixii dhimay kharash ahaan ama income ahaan ama revenue soo gelayay bisha iyadaa markay shaqaysan jireen in lagu kaba loogu talagalay. Marka runtii haddii ama kuwii hore ahaadaan ama kanada cusub ee madkaaba ay labaasgaray ha noqdo, haddaanan la heli lahayn yani dhaqaalaha noocan oo lagu kabayo qoysaska danyarta ah ama mataqaana incomekooda oo hooseeyo, in fara badan baa dhici lahaa. Waxaa dhici lahaa dad fara badan inay waayaan meel ay u hoydaan oo karada iska bixi waayaan, lacagaha la bixinayo waxaa loogu talagalay qofku inay qoysku ay karaa iskaga bixiyaan, inay cunto ku gataan, inay mataqaana dhar ku iibsadaan, in mataqaana baahidooda nasariga ay iskaga bixiyaan. Marka waa qeyb ka mid ah daryeelka ama badbaadada qoysaska weyn.
Xasan Cali Cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ayaa isna ka hadlaya waxa ay lacagahani u tarayso bulshada Soomaaliyeed oo ka mid a dadka u soo haajiray Maraykanka ee u badan muruqmaalka, kuwaasi oo uu saameyn adag ku yeelay dakhli ahaan cudurka COVID-19.
Runtii lacagtaanu aad bay wax ugu taraysaa, saad ogtahay dadka Soomaalida ma ahan dadka riijka ah ama dadka hantiilayaasha waddanka degan, ma ahan waa dad cusub. Midda labaad waxa weeyaan waa dad caruur badan haysta marka loo eego Maraykanka oo wada caruur haysta, maada wax walbaana xoogaa waxaad moodaa inay qaaliyoobeen oo ama shidaal ha noqoto ama cunto ha noqoto. Marka lacagtan waxay u taraysaa heer kasta, way waxay u taraysaa runtii markaad heerka 10 ciyaala leh bilmatal waxaweya bi 3 kun ka badan buu qaadanayaa. Waxaana jira reero badan oo caruur haysta, waxay markay awoodi karaan inay caruurtii u iibiyaan maxaa la jiray waxay u baahan yihiin ayaga ruuxooda waxay u baahan yihiin inay awoodi karaan. Marka bulshada Soomaalida oo kamid a kuwa Maraykanka oo lacagtan helay, runtii waxaan dhihi karaa aad iyo aad bay u taageeraysaa oo dadka Soomaalida ah, especially dadka caruurta haysta oo aan hantida badan haysan.
Lacagahani ay IRS u direyso qoysaska saboolka ah iyo kuwa dakhligoodu hooseeyo ayay khubaradu sheegeen inay dhimi doonto kala bar faqriga ama saboolnimada caruurta ee qoysaska Maraykanka. Lacagtan billaha ah ayaa qayb ka ah xirmo dhaqaale oo dhan $1.9 trillion oo dollarka Maraykanka ah oo bishii March ay Kongreeska Maraykanku ansixiyeen, taasi oo lagu kabayo dhaqaalaha Maraykanka oo saameyn ba'an uu ku yeeshay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markana Qaahira, mucaaradka Turkiga oo kasoo horjeestay lacagta kaalmada ah ee uu siiyo Turkigu dowladda Soomaaliya oo gaaraysa $30 million oo dollarka Maraykanka ah xilli uu Turkigu la daala dhacayo qalalaaso dhaqaale. Warbixintanna waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
axsaabta mucaaradka ku ah dowladda Turkiga ayaa si weyn uga carooday lacag dowladda Turkiga ugu yaboohday toddobaadkan gudihiisa dowladda Soomaaliya, taasoo ah deeq lacageed oo dhan $30 million oo dollar ah. Hadalka ka soo yeeray mucaaradka madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa imaanaya xilli dalkaasi ay ka taagan tahay dhibaato dhinaca dhaqaalaha iyo hoos u dhac ku yimid lacagta dalkaasi. Xukuumadda Ankara ayaa ku dhawaaqday heshiis caalami ah oo ay la gashay Soomaaliya si ay u siiso deeq lacageed oo dhan $30 million oo dollarka Maraykanka ah. Heshiiskaas oo aan la shaacin dhammaan shuruudihiisa waa sida lagu baahiyey jariiradda rasmiga ee dalka Turkiga. sidoo kale jiriirada ayaa daaha ka qaaday in heshiiskaasi ay wada galeen wasaaradaha maaliyadda ee dalalka Turkiga iyo Soomaaliya. Laakiin xisbiyada mucaaradka Turkiga ayaa isku xiriiriyay kaalmada lacagta Soomaaliya la siinayo iyo shirkad ay leeyihiin qoyska wiilka uu sadaga u yahay madaxweynaha Turkiga, taasoo maamushay dekedda Nouakchott ee dalka Mauritania bishii Agoosto ee sanadkii hore. Dowladda Turkiga ma aysan shaacin sababta deeqda lacagta ay u siinayso Soomaaliya, taasoo dhalisay in mucaaradka ay ka soo horjeestaan kaalmada lacageed ee ugu dambeysay ee xukuumadda Turkiga ay siinayso dowladda Soomaaliya. Jariirada rasmiga ah ee Turkiga ayaa sheegtay in Ankara ay bil walba siin doonto Soomaaliya lacag dhan 2.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah, iyadoo horey saldhig military uga samaysatay gudaha Soomaaliya si loogu adeegsado horumarinta hay-adaha dowladnimada Soomaaliya xilli aysan xukuumadda Ankara bixin faahfaahin dheeri ah. Arinta mudnaanta leh xilligan la joogo gudaha Turkiga waa in la iibsado qalabka dabdamiska si looga hortago dabka ka sii socda meelaha qaar ee dalkaasi, ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray afhayeenka xisbiga shacabka jamhuuriga ee uu hoggaamiyo Kemal Oglo. Dal aan heli karin 4 milyan oo dollar ah oo ay ku iibsadaan diyaaradaha dabdamiska waxay go'aansadeen inay 30 milyan oo deeq ah in ay siiyaan Soomaaliya, ayuu yiri afhayeenka xisbiga shacabka jamhuuriga ee dalka Turkiga. Turkiga ayaa horey u lahaa diyaarado dabdamis ah, laakiin dhammaantood waa kuwa ciladaysan, waxa ayna u baahan yihiin 4-5 milyan oo dollar ah si loo dayactiro oo loo qalabeeyo mar kale. Waa sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen mas-uuliyiinta ururka duulista hawada ee Turkiga oo la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ah shacabka iyo axsaabta mucaaradka si weyn ay ugu dhaleeceeyaan dowladda Turkiga sida ay uga gaabisay maaraynta dabka ka kacay qaybo ka mid ah gobollada dalkaasi oo dhibaato weyn geystay. Xeelereyaal Soomaali ah ayaa muujinaya walaac ay ka qabaan kaalmada lacagta ee dowladda Turkiga ay siinayso Soomaaliya in loo adeegsado ololaha doorashada madaxtinimada xilli Soomaaliya ay ka bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Xilli Soomaali badan weli lagu kari la'yahay inay iska tallaalaan cudurka COVID-19 ayaa haddana waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia lamaane deganay ay u horseedeen inay dhiirigeliyaan Soomaali kale inay qaataan tallaalka COVID-19. Wariyeena Ibrahim Cumar Baafo ayaa la kulmay lamaanahaasi kadib markii ay istallaaleen. Warbixintan ayuuna ka soo diray Melbourne.
Arab Ali iyo Abdul Qadir Cusuble waa lamaane si wada jir ah u qaatay talaalka COVID-19 isla markaana dhiirigelin u sameeyay qoysas kale oo Soomaaliya oo wili ka baqaya inay istalaalaan. Markii ay ka soo baxeen xarunta talaalka ayaan kula kulmay albaabka hore ee goobtaasi, waxaana iga warrameen sida ay dareemayaan.
Magacayga waxaa waa Canab Cali. Maanta waxaan soo qaatay talaalkii kii koowaad Pfizer. Marka alxamdulillah kahortaga muhiim waa loo baahan yahay. Marka society-gana ku dhexnoolnaa COVID-na meel ma socoyo. Marka inaan helno waa weyn si aan kula noolaano COVID-ka.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cusuble. Talaalkii maanta aan soo qaatay runtii waa maaragtay aad ayuu procedure-ka u fududaa. Wax hadda aan dareemayna male, waana sugaa, waana ku faraxsanahay. Waxaan aaminsanahay macnaha maaragtay talaalku inuu muhiim inoo yahay haddaan nahay bulshada ku dhaqan maaragtay Australia. Maxaa yeelay cudurka COVID-19 sida la qiyaasayo muddo ayuu maaragtay aan la noolaan doonaa.
Canab waxay ii sheegtay in waalidiinteeda oo ku kala nool Soomaaliya iyo Kanada ay qaateen sabab iyadana ay ugu hartaa aysan ma jirin inay istalaasho.
Marka aan labadeeda waalidaaba qaadataba meel aan vaccination uga cabsada maba joogi, aabahe Kanada ku qaata otobo degan yahay oo iday Muqdisho degan tahay, waxaan lahay talaalka way qaadatay. Meel labadeedi waalid bilaabeen se uga istaaga ma fahmi waayo. Marka maasha allah, marka kurbana migu hayni bal alxamdulila, waa sugayrun ahaanti.
Aad baan ugu faraxsanahay in muddo ayaan isku dayayay sinis yeerkan bilaawgiisii markii vaccinationka la bilaabay. Dhowr mar baan isku dayay inaan online ka ablaay gareeyo. Kana labadeenu isla qaadano oo effectigiisa aan isla aragno ma aragtay anagoo rajaynayna ma aragtay inaan wax dhibaato ah kala kulmeynin runtii waxay ii tahay farxad gooni ah
walaa waa arrin fiican waa isku dhiirigelin labadeena waa sugeyna jaaniskiina isku aadino maxaa la dhahaa labadeena waa shaqeynaa marka taaminka iyo ilmo yarna waa noo joogaan marka waa isku aadinayna taaminka marka alxamdulilah it worked out well
wax cabsi iguma jirin mar walba waan sugaa inaan talaalka qaato maaragtay mar walba macnaha maaragtay talaalka waxaan aaminsanaa inuu maaragtay muhiim inuu yahay maxaa yeele talaalku wuxuu naga saacidayaa maaragtay difaaca jirka inuu adkeeyo
talaalka inaan qaadana waa arrin aad muhiim ah runta haddii laga hadlo waxaa waaye covid dadka uu damajka gaarsiiyo oo wadamadan canada america u k all that dadka ku dhidhintay runta waxay u badan yihiin migrant waxaa waa anaga korkeena immune systemkeena daciif waaye talaalo badan oo loo baahnaa inaana qaadana u badan tahay marka ilmahayna wadamadan ku dhashay westreenka talaalka way qabaan difaacas way leeyihiin laakiin anaga dadkeena soomaali kusoo dhashay difaac ma haysano
soomaali badan oo deganeed waddankan australia oo aan istalaalin ee dalkii dib ugu laabtay ayaa qaarkood ka mid noqday kuwii u geeriyooday cudurka covid ee ku haleelay dalka soomaaliya cudurka covid ayaa xilligan soomaaliya si weyn u haya gaar ahaan caasimadda muqdisho waxaana lagu waramayaa in dad badan oo soomaaliya halkaasi ay ugu geeriyoodeen cudurka covid ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
mahadsaned ibraahim markana dhegeystayaal waxaynu aadaynaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanayaa codka fanaanadda ubax fahmo kaasi ubax fahmo wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii subaxnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay idaacad waa magaalada washington d c tani kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo